Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U toku noći u Srbiji nije bilo uzoraka na testiranja na virus korona, 46 potvrđenih slučajeva. U svetu od koronavirusa zaraženo više od 152.000 osoba. U Francuskoj se danas održavaju izbori na lokalnom nivou. Parlamentarni izbori u Siriji odloženi zbog koronavirusa. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Srbije na sajtu COVID-19 u toku noći u Srbiji nije bilo uzoraka na testiranja na koronavirus. U Srbiji je do 20 časova 14. marta registrovano ukupno 46 potvrđenih slučajeva virusa korona. Do 8 časova 15. marta u laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 268 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Vlada Srbije dopunila je mere za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom i uvela meru obaveznog zdravstvenog nadzora, odnosno izolaciju u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana za državljane Srbije koji dolaze iz zemalja označenih za žarište epidemije. Privremeno je zabranjen ulaz u zemlju stranim državljanima koji dolaze iz provincije Hubei u Kini, grada Daegu i provincije Severn Gyeongsang u Južnoj Koreji, Švajcarske, Italije, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije i Grčke. U svetu je od koronavirusa zaraženo 152.898 osoba, od kojih je preminula 5.971 osoba u 137 zemalja i teritorija, preneo je France Press pozivajući se na podatke Svetske zdravstvene organizacije. Donald Trump, predsjednik SAD, izjavio je da će zabrana ulaska putnika iz zone Schengena u Sjedinjene Američke Države biti proširene na putnike iz Velike Britanije i Irske u okviru borbe protiv širenja koronavirusa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nema koronavirusa, saopštio je lekar Bele kuće Sean Conley nakon što je Trump testiran. U Francuskoj će danas biti održan prvi krug lokalnih izbora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će izbori biti održani i pozvao građane i zvaničnike na biračkim mestima da poštuju sanitarne mere. Više od 47 miliona glasača ima mogućnost da bira više od 500.000 opštinskih odbornika, koji će potom birati predsjednike opštine i gradonačelnike. Drugi krug izbora zakazan je za 22. mart. Parlamentarni izbori u Siriji, predviđeni za 13. april, odloženi su za 20. maj u sklopu mera predostrožnosti protiv širenja virusa korona, saopštile su sirijske vlasti, iako nijedan slučaj zaraze nije registrovan u toj zemlji. Početak suđenja premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu u tri korupcionaška slučaja odloženo je sa 17. marta na 24. maj, jer su izraelski sudovi zatvoreni u okviru novih mera suzbijanja širenja zaraze virusom korona. Premijer Australije Scott Morrison saopštio da će sve osobe koje iz inostranstva budu stigle u tu zemlju morati da idu u samoizolaciju na 14 dana kako bi se suzbilo širenje novog virusa korona. Morrison je zabranio i pristajanje brodova u australijske luke u narednih 30 dana. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da uskoro u karantin stavlja celu zemlju i da će stanovnici moći da izlaze samo na posao i u kupovinu namirnica. Ta mera uvodi se u okviru vanrednog stanja koje će trajati dve nedelje. Takmičenje u fudbalskoj seriji A u Italiji moglo bi da se nastavi 3. maja i da se završi 30. juna, preneli su italijanski mediji. Zbog pandemije virusa korona takmičenje je prvobitno bilo prekinuto do 3. aprila. Evropska fudbalska unija UEFA razmatra mogućnost da organizuje evropsko prvenstvo u decembru, preneo je britanski Telegraf. Evropsko prvenstvo trebalo bi da bude odigrano od 12. juna do 12. jula u 12 evropskih gradova, ali je održavanje turnira ugroženo zbog pandemije virusa korona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovaralo o odnosima između funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. Sagovornici Omera Karabega bili su politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Delo je da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i delo je kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni od drugima mnogo, i iz tog razloga teško koje da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje, ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati, i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima. Ima da ja bih pre rekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17 plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida: ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam, i na taj način te samo upozoravam, to je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a. S obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je farsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću i tako dalje i tako dalje. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovjek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji nije služio vojsku, ne zna ništa, ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam nija na Brnabićku koja je ni odakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron? Vučiću. Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i uizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg osobu koja sve zna i okružio se ljudima, kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede, praktično stvaranje od njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već najvažnije je da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest i on je to smišljeno uradio do broja 100. Ja mislim da tek broj 100 negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si dozla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj 100.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji, i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega financijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik, u koju je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Ta mi odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Ta priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović, a da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednosnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće. Očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video, i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj, ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije, i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene. Međutim, kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljut zbog toga, i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova, nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao: slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju, i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sledi priča o Mariji Obradović, učenici 6. razreda muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu, pobednici 22. međunarodnih susreta flautista Tahir Kulenović, pripremila Milana Kuzmanović.
Ovo takmičenje je za mene jako značajno jer smo pred svojom publikom, slušaju me moji profesori, porodica, drugari i sve nekako, da kažem, ne mogu reći napeto, ali teško je jer je nastupilo više od 150 učesnika ove godine, najviše je ove godine bilo posjećeno. Svirala sam koncert Bouton prvi stav i Gober baladu, jako zahtjevan program.
Prenosi nam Marija svoje utiske sa nedavno završenog Međunarodnog festivala flautista u Valjevu, gde je bila apsolutni pobednik. Kada je slušate kako svira, ne morate da budete osobit poznavalac muzike i tehnike sviranja, pa da shvatite da je Marija posebno nadarena. Ako bismo joj dozvolili da pobroji sve svoje dosadašnje nagrade i priznanja, veći deo ove emisije morao bi biti posvećen samo tome.
Imam preko 60 prvih nagrada, od kojih su preko 30 laureati, to su sve ukupne pobjede na državnim i međunarodnim takmičenjima. Mogu da neka međunarodna izdvojim, to je Holandija pre 3 godine, Italy 2 puta, Trst i Padova, Slovenija, Ljubljana, Ohrid, Makedonija.
Marina, profesorka flaute u muzičkoj školi u Valjevu, Zorana Matić, kaže da je posebno vezana za ovu talentovanu devojčicu, jer se njih dve znaju još kada i sama bila učenica ove škole i kada su čak i svirale zajedno.
Sada kada je gledam kao jednu devojčicu 13 godina koja je zapravo izrasla u gotovog umetnika i u gotovu flautiskinju, meni je veliko zadovoljstvo i da je gledam i da je slušam, a najveće zadovoljstvo da radim sa njom.
Marija kaže da je u Srbiji postigla sve o čemu jedan mlad flautista sanja i da su njeni dalji planovi vezani za školovanje i nastup u inostranstvu.
Planiram da u maju, pošto pohađam Emers Master program već drugu godinu za redom, to je, da kažem, škola za najtalentovanije iz Europe, gdje imam privilegiju čas da radim sa profesorom Matem Zupanem iz Slovenije, sa Muzičke akademije za glazbu u Ljubljani. U maju da prođem audiciju tog završenog koncerta, da prođem u finale, onda posle tamo krajem juna da idem na brojne seminare kod poznatih flautista iz svijeta, onda u oktobru, ako prođem to finale, da spremam koncert sa orkestrom, sa Slovenačkom filharmonijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. 46 potvrđenih slučajeva u Srbiji na virus korona, u toku noći nije bilo novih uzoraka za testiranje. U svetu zaraženo skoro 153.000 ljudi. Sjedinjene Američke Države zabranu ulaska proširuju na putnike iz Velike Britanije i Irske. Lokalni izbori danas u Francuskoj, parlamentarni izbori u Siriji odloženi za 20. maj. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 11 stepeni.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sa novim informacijama čujemo se ponovo u 14 sati.